Tačno je 16 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama narednih 60-ak minuta u današnjem izdanju Ars Sonore. Iza nas je jedna uzbudljiva muzička nedelja krcata događajima. Najvažnije je svakako 50. ili, kako su ga nazvali, Zlatni Bemus. Svoje jubilarno izdanje, najveći muzički festival Beograda, dobio je u verovatno najčudnijem procesu sastavljanja programa u čitavoj svojoj istoriji. Sa selektorom koji nije zvanično ni opozvan, niti je dao ostavku, ali u sastavljanju završne slike nije učestvovao, kao i sa programom koji se poput neke krimi slagalice otkrivao postepeno gotovo do samog početka festivala. Čitav taj sklop događaja izuzetno precizno oslikava tužno stanje i mesto muzičke kulture danas u ovoj zemlji i mnogo više govori o njemu nego o ovom nekada velikom festivalu. No, kako god bio sklopljen, Bemus je prošle nedelje ponudio nekoliko izvanrednih koncerata. Nastup sjajnog udarskog kvarteta Brodski, o kojem smo već govorili na našem programu, kao i tri događaja o kojima ćemo govoriti danas. Koncert slavnog meksičkog tenora Ramona Vargasa i simfonijskog orkestra RTS-a pod upravom Bojana Suđića, kao i svečano zatvaranje festivala sa orkestrom Beogradske filharmonije i horom Slovenačke filharmonije pod upravom Gabriela Felca, koji nije imalo samo slučajno, već i simboličko obeležje. Tu je i uvek šarmantni, tradicionalni koncert izvorne narodne muzike, koji se posle velikog broja godina vratio u svoj stari prostor, Atrium Narodnog muzeja. Živopisnosti muzičke slike Beograda prošle nedelje doprinela su i dva nesvakidašnja događaja. Pre svega, to je koncertno izvođenje vizantijskih rukopisa iz 15. veka, tačnije vizantijske azmatske službe Trojice svetih mladića u Peći Ognjenoj, upriličeno u Vaznesenskoj crkvi, u kome su učestvovali gosti iz Poljske, članovi Skole Vengajti, u saradnji sa srpsko-vizantijskim horom Mojsije Petrović. Juče pre podne, na Kolarčevom podijumu kamerne muzike, nastupio je dvostruki duo, perkusionistički i pijanistički, izvodeći u različitim kombinacijama stilski šarolik repertoar od Baha, Bartoka do savremenih autora. Na početku Ars Sonore od Maje Čolović-Vasić saznaćemo kako je u sredu protekao koncert tenora Ramona Vargasa i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije.
Braccia Zvezda večeri kojom su se ansambli RTS-a ove godine predstavili na Bemosu bio je Ramon Vargas. Meksički tenor izuzetne internacionalne reputacije je upravo takav izuzetan nesvakidašnji pevač što, verujem, slikovito dočarava početak arije iz Pučinijeve Toske koju je otpevao kao prvi bis. Drugi je uz jedan veliki kolektivni uzdah odobravanja publike bila pesma Besame mučo i ona je predstavljala zaista krunu na ovom koncertu kojim je dirigovao Bojan Suđić, a čiji je prvi deo bio posvećen obeležavanju 100-godišnjice rođenja Leonarda Bernsteina, velikog američkog dirigenta i kompozitora. Izvedene su simfonijske igre iz mjuzikla Priča sa zapadne strane, a pre toga Čičesterski psalmi. Verujem da bi istorijski pregled izvođenja Bernsteinove muzike na našoj sceni doveo do zaključka da beogradska publika dugo nije bila u prilici da čuje Čičesterske psalme. Tim pre treba pozdraviti ideju da se u program koncerta uvrsti ova trostavačna kompozicija zasnovana na stihovima iz psalama, za koje je sam kompozitor rekao da treba da bude iskrena, raspevana, ritmična i mladalačka. Da li su naši ansambli uspeli u ostvarivanju kompozitorovih ideja? Odgovor na ovo pitanje je uglavnom da, u opštem utisku, ali za savršene ocene je bilo potrebno još nekoliko, da ih tako nazovemo, tehničkih detalja. Naprimer, u oštrom ocečnom horskom partu kojim delo počinje nedostajalo je britkosti u zgovorenom, to jest otpevanom tekstu, kao i razigranosti karakteristične za Bernsteina, kvaliteta koji je sa druge strane bio dobro naglašen u orkestarskim deonicama. Drugi stav je uzorno izgrađen na kontrastima između nežnih solo deonica dečaka soprana Jakova Fireza, praćenih harfom ili dečjom bojom obojenim ženskim horom i dobro ritmički kontrolisanih odseka muškog dela horskog ansambla. Suptilno oblikovana lučna dinamička slika trećeg stava bila je pak narušena određenim nepreciznostima, pre svega intonacijom muškog hora i solo violončela. U jednom trenutku plemeniti rabina, u drugom raskalašna rock zvezda, tako glasi rečenica koju volim da citiram kada se govori o Bernsteinu, jer ona, osim što dobro opisuje njegov autorski eklekticizam, može biti od pomoći u rešavanju izvođačkih izazova njegove muzike. Ta dva pola sa doduše brojnim nijansama između čine Bernsteinove kompozicije interesantnim, uzbudljivim, ali i ne baš lakim za izvođenje. Recimo Mambo iz Priče sa zapadne strane, stav uz koji se i članovi orkestra i dirigenti publika njišu u veselom igračkom ritmu, uzvikuju, pucketaju prstima, samo tako lako i opušteno zvuči. Ali da bi se to postiglo, treba dosegnuti izuzetnu preciznost, ritmičku pre svega, i zbog toga se ovoj muzici posebno raduju članovi sekcije udaraljki. Ovom prilikom smo dobili potvrdu da je taj deo našeg orkestra na visokom nivou, kao i deo u kome se nalaze limeni duvači. Ali nije sve u ovim simfonijskim igrama tako napeto, energično, gromoglasno i veselo. Bernstein je u njih vešto utkao i sentimentalne, sladunjave melodije. I eto prilike da, osim pomenutih limenih duvača i udaraljki, u delikatnim picikatima ili nežnim treperavim melodijama zablistaju gudači i flaute, ili solo violina i horna. Reč je o uvodima u pesme Maria ili Somewhere. Nažalost, tu priliku nisu uvek umeli da iskoriste. Generalno, koherentnost, gusnutost i ubedljivost pokazani u brzim delovima simfonijskih igara bili su nedostajući elementi u ocecima bez izraženijih melodijsko-ritmičkih karakteristika. Čvršće unutrašnje veze, bolja isprepletanost ili dopunjavanje linija, prirodnost, slivenost u celokupnom zvuku, pa čak i ležernost u izrazu, na primjer početak fuge, dali bi još upečatljiviju sliku u orkestru za koji u svakom slučaju nakon novog koncerta možemo da kažemo da ume i da svinguje kada je to potrebno. U drugom delu koncerta zvučna slika Simfonijskog orkestra RTS-a bila je zaista impresivna. Pred nama je sada bio sasvim precizan i ritmički intonativno utegnut ansambl pročišćenih jasnih linija koji je Bojan Suđić vodio u velikom dinamičkom stilskom izraženom rasponu izabranih orkestarskih fragmenata. Od mocartovske lakoće i brija u gudačima u vertiri za Don Giovannija, preko eterične i pastoralne atmosfere intermecu iz Adriane Le Couvreur Francesca Chile, u kome je završetak u gudačima i harfi posvedočio izuzetno suptilnim izraženim sferama ansambla, do dramatične uvertire za Gunovu verziju priče o Romeu i Juliji, u kome su limeni duvački instrumenti bili na visini zadatka, dok je dinamični fugato predstavljao jedno od zaista najupečatljivijih izdanja našeg orkestra. Kada je na scenu izašao Ramon Vargas, ansambl je preuzeo ulogu sigurne, inspirativne i nenametljive podrške glasu koji se ne može zaista često čuti kod nas. Predstavio se arijama iz Mozartovog Don Giovannija, Donizetijevog Ljubavnog napitka, Čilejne Erlezijanke, Verdijeve Luize Miller i Gunove opere Romeo i Julija. Izbor u potpunosti prikladan svetlom, izuzetno prijatnom i privlačnom glasu jednog od vodećih lirskih tenora današnjice, čije pevanje odiše lakoćom i elegancijom, ali i nepogrešivim osjećajem za dramatično scene koju izabrana arija predstavlja. Meksički tenor posjeduje besprekornu dikciju, u svakom trenutku doživljeno tumači tekst, a njegov glas savršeno prirodno i prelepo teče u mekim legato frazama, potpuno suvereno vladajući svim lagama. Impresionira širina dinamičke raznovrsnosti koju gradi ne samo u širim ocecima, već i u jednoj frazi, pa čak i na jednom tonu. A tomu bez sumnje omogućava vrhunska kontrola daha, još jedan od kvaliteta pevanja Ramona Vargasa. Tako slušaoce bez daha ostavljaju dugi izdržani tonovi i suptilne fraze u okviru kojih gradi upečatljiva krešenda i dekrešenda, trilere ili uzdahe koji samo doprinose njegovoj sugestivnoj interpretaciji. Svaka od izabranih arija svedoči pre svega o Vargasovoj muzikalnosti, fokusiranosti i pažnje na melodijsku liniju i mada je zaista reč o glasu pokretljivom u svim lagama, posebno impresionira upravo onim najvišim tonovima, možda ne previše velikim i punim, ali savršeno čistim i zvonkim. Publika je svako njegovo izvođenje nagrađivala aplauzom dugim gotovo koliko i sama arija i bila je zaista privilegija slušati kako taj zlatni glas odzvanja velikom dvoranom Kolačeve zadužbine u okviru ovog zlatnog bemusa. Anch'io vorrei dormir così nel sonno almen io vi ho trovar la pace tua cercando io
ovo lament iz opere Arlezijanka Francesca Chile, onako kako su ga u sredu na Bemusu protumačili tenor Ramon Vargas i Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom Bojana Suđića. Ovom koncertu izvestila nas je Maja Čolović-Vasić, a u nastavku Ars Sonore Radoš Mitrović govori o nastupu orkestra Beogradske filharmonije koji je pod upravom Gabriela Felca uz četvoro solista i hor Slovenačke filharmonije u subotu svečano zatvorio 50. Bemus.
Prve beogradske muzičke svečanosti su otvorene 1969. godine nastupom Beogradske filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića, koja je izvela simfonijsku poemu Beograd Dragutina Gostuškog i devetu simfoniju Ludviga van Beethovena. Svakako ima mnogo simbolike u tome što je isti ansambl istovetnim programom zatvorio 50. Bemus. Kompozicija Dragutina Gostuškog dosledno prati trag romantičarske poetike. Sledeći 19-vekovne uzore, istaknuti kompozitor i muzikolog je, služeći se žanrom programske muzike, dao omaž turbulentnoj istoriji naše prestonice. U tom smislu, kompozicija se kreće u raznorodnim karakternim okvirima, muzički evocirajući različite sudbinske aspekte prošlosti i sadašnjosti. Kao izrazito vešt orkestrator, Gostuški je osmislio bogatu partituru u kojoj se sreću divergentne fakturne slike, od prozračne upotrebe gudeških instrumenata, kamernog zvuka do diferenciranog tutija. Iako je ova simfonijska poema bila njegov diplomski rad, ona sadrži sve odlike zrelog autorskog rukopisa. Gostuški koristi široko postavljene, rapsodične melodije koje prolaze kroz različite harmonske puteve i instrumentalne boje. Sve ove karakteristike dela je opazio i uspeo da muzički otelotvori posvećeni i energični Gabriel Felc. Vodeći računa o detaljima, on se trudio da ne dođe do eventualnog zamora materijala koji može da se desi ukoliko se nedovoljno promeni logika toka velikih blokova. Felc je insistirao na svim dinamičkim nijansama i agogici, vešto uspostavljajući instrumentalnu hijerarhiju pri grupnim nastupima. U tom smislu izbegao je prelivanje jedne orkestarske slike u drugu i uspeo da ostvari povezan i pregledan tok. Posebno su se izdvojili angažovani članovi korpusa gudačkih instrumenata, ali su svojim nastupom iznenadili izvođači limenih duvačkih instrumenata koji su bili nosioci određenog broja tematskih materijala. Ukupan rezultat je bio izuzetno efektan, pa se nadamo da će ovaj uspeh podstaći orkestar Beogradske filharmonije da u svoj redovni repertoar uvrsti neko delo iz možda ne toliko bogate, ali kvalitativno solidne srpske simfonijske literature. Beethovenova deveta simfonija predstavlja obavezan deo repertoara svakog ozbiljnog orkestra. Interpretacijom tako monumentalnog i zahtevnog ostvarenja, ansambl pokazuje sposobnosti i potencijale, ali i slabosti, i u tom smislu to predstavlja dobar pokazatelj njegovog trenutnog nivoa. Vodeći se ovim, možemo da zaključimo da je Beogradska filharmonija izvođenjem Beethovenove simfonije pokazala visok interpretativni stepen. Gabriel Felc je od samog početka insistirao na velikim dinamičkim razlikama, pomalo mozaično posmatrujući tok simfonije. To je dovelo, posebno u prvom stavu, do rascepkane forme u okviru koje se gubio kontinuitet. Fraze nisu bile prirodno povezane, već su bile konstantno odvajane jedna od druge, čime je kreirano nekonzistentno kretanje muzičkog toka. Iako je prvi stav na momente gubio na doslednosti razvoja, utisak su popravljali posvećeni izvođači koji su stvarali izuzetno živopisnu zvučnu sliku. Thank you. Bilo je zaista uzbudljivo pratiti dirigentske zamisli Gabriela Felca pri interpretaciji finala 9. Beethovenove simfonije. Orkestru Beogradske filharmonije se tada priključio hor Slovenačke filharmonije, kao i solisti sopran Sofi Klusman, mezzosopran Charlotte Quat, tenor Thomas Paul i bariton Markus Eiche. Iako je nedostajala veća nijansiranost glasova, hor je bio veoma dobar. Sopranske deonice su sa lakoćom dostizale gornje granice opsega, dok su muškim glasovima nedostajali snažniji bas vokali. Sa druge strane, među solistima izdvojio se Markus Eiche, koji je maestralno izveo svoju deonicu, pokazavši značajan vokalni volumen i ekspresivnost, kao i Thomas Paul, sa lepo izvejanim glasom i upečatljivom svetlom bojom vokala. Orkestar je pratio Felcove zamisli, koji je svaku frazu vodio od početka do kraja, trudeći se upotrebom celokupnog tela da dobije željeni zvučni rezultat. Ansambl je pokazao i sposobnost kretanja u širokom dinamičkom opsegu od pijana pijanisima pri izvođenju koralne teme do zaokruženog masivnog tuti zvuka u kadenciji. Još od izlaganja glavne teme, Felc se trudio da izgradi dramaturgiju koja će postupno dovesti do njenog triumfalnog karaktera. Taj muzički triumf je najbolje mogao da se čuje u kadenciji koja je ostvarena, pripremljeno, neusiljeno sa zaokruženim grandioznim zvučanjem. Ukupno uzevši, ukoliko zanemarimo oštre ivice između delova u prvom stavu i povremene nepreciznosti pojedinih instrumentalnih grupa, interpretacija 9. Beethovenove simfonije je pre svega pokazala energiju uvek spremnog Gabriela Felca i visok kvalitet tumačenja koji je zaokruženo maestralnim tuti zvukom sa vokalno razigranim horom i veoma dobrim solistima.
Od Radoša Mitrovića saznali smo kako je proteklo svečano zatvaranje beogradskih muzičkih svečanosti sa istim ansamblom i istim programom kojim je pre pola veka otvoreno prvo izdanje ovog festivala. Vratit ćemo se Bemusu još jednom u današnjoj Ars Sonori, ali ćemo sada našu pažnju usmeriti ka jednom sasvim nesvakidašnjem događaju koji smo pomenuli na početku emisije, koncertnom izvođenju Vizantijske azmatske službe Trojice svetih mladića u Peći Ognjenoj, nastale u 15. veku, a premijerno predstavljene srpskoj publici prošlog četvrtka u Beogradu u Vaznesenskoj crkvi. Slušamo prilog Ane Ćirice.
Kada je 1960. godine u okviru godišnje skupštine Američkog muzikološkog društva Miloš Velimirović objavio članak kojim predstavlja istraživanje službe sačuvane u 4 rukopisa, uključujući njenu redakciju i muziku, delo Tri mladića definisano je kao vizantijska liturgijska drama. Tada je ono dovedeno i u vezu sa zapadnoevropskom srednjovekovnom dramsko-muzičkom vrstom, pri čemu je sama definicija bila obrazložena prisustvom elemenata dramske predstave, jakim morfološkim vezama sa crkvenim obredima, kao i činjenicom da su se predstave održavale unutar crkve. Ova liturgijska drama bila je deo azmatskog obreda, znatno starijeg od onoga koji se danas primenjuje u istočnoj crkvi i nazvanim još i svetovni, parohijski, katedralni ili konstantinopoljski. sam taj obred se nije sačuvao u živoj tradiciji. I tek u poslednje vreme, kada se, zahvaljujući istraživanju muzikologa, pojavilo zanimanje za njega, primeri azmatskih dela su počeli da se izvode na koncertima. Reč je o osnovnom velikom obliku svetovnog obreda, nazvanom tako na osnovu rukopisa i zbog toga što je u celini bilo pevano. Služba peći, kako je još nazivaju, izvodila se između jutrenja i svete liturgije, u nedelju pred Božić, i bila je posvećena praocima koji se upravo i pominju u liturgijskoj drami. Ona dakle predstavlja redak primer iz poslednjeg razdoblja azmatskog obreda i sačuvana je u celini u četiri rukopisa. Premda najraniji među njima datira sa početka 15. veka, smatra se da se ona izvodila u Vizantiji od najstarijih vremena, o čemu svedoče i informacije iz nekih drugih izvora. Služba Trojice svetih mladića u ognjenoj peći je kod nas premijerno izvedena u četvrtak, a pre toga su je članovi Skole Vengajti u saradnji sa srpsko-vizantijskim horom Mojsije Petrović dva puta predstavili u Poljskoj. U izvođenju su učestvovali članovi srpsko-vizantijskog hora Mojsije Petrović i Skole Vengajti, koji su stajali u delu ispred oltara, sa leve i sa desne strane i sa upaljenim svećama. Horovođa je bio Marcin Abijski, čtec Johan Wolfgang Niklaus. Posle početnog vozglasa i samoglasne stihire pojaca, tri mladića obučena u posebne odežde i držeći upaljene sveće, tumačili su ih Miloš Nikolić, Nikola Pop Mihajlov i Nikola Šener, odvajaju se od hora, klanjaju tri puta prema istoku i ulaze u peć, koju simbolično predstavlja prostor ispred celivajuće ikone. Pevajući jednoglasno uz ison, na karakterističan antifoni način, pojci iz hora i mladići izvode himne i pesme, kroz koje se pripoveda priča o tri mladića i istovremeno upućuje zahvalnost Bogu, dok se u određenim delovima pevaju i kratime, slogovi lišeni semantičkog smisla. Služba se završava uobičajenim molitvama za zdravlje episkopa i blagoslovom. Po svršetku ove službe trebalo bi da se izađe kroz carske dveri, no s obzirom na to da je u pitanju bilo koncertno izvođenje, svi učesnici su u redu, jedan za drugim, izašli iz crkve. Posle beogradskog nastupa razgovarali smo sa Johanom Wolfgangom Niklausom, umetničkim rukovodiocem Skole Vengajti, a potom i sa pojcem Martinom Šćećinskim.
Our ensemble, Skola Vengajti, is working on the matter of liturgical drama, generally. And naturally, to work on liturgical drama, we have to know how to sing.
Naš ansambl se bavi rekonstrukcijom srednjovekovnih liturgijskih drama i da bismo uspeli u tome, moramo najpre da znamo da pevamo, jer su to pre svega muzičke drame. A od izuzetnog značaja je i poznavanje same liturgije. Zato ansambl nazivamo Skola, jer je Skola u srednjem veku okupljala pevače i uopšte umetnike u okviru crkve.
For us, when we worked on the Western, on the Latin liturgical dramas,
moram samo da naglasim da je nama u radu na zapadnoj latinskoj liturgijskoj drami od dragocene pomoći taj susret sa istočnom liturgijom, jer u pravoslavnoj službi ima toliko elemenata koji su u osnovi dramatski, za razliku od zapadne, u kojoj ih ima u stvari mnogo manje. Osim toga, vi obično nemate stolice za sedenje tokom bogosluženja, dok su se one u našoj crkvi pojavile u 16. veku. Ima još mnogo takvih elemenata.
Marcin Bornus Szczeciński.
I specialize myself in Gregorian chants because I'm cantor of Roman Church.
Ja sam Marcin Bornus Szczeciński i kantor sam u našoj crkvi, a specijalizirao sam gregorijansko pevanje. To znači da se bavim tradicionalnim pevanjem u crkvi, ali se takođe, zajedno sa mojim kolegama, suočavam sa problemom očuvanja tradicije, koja je tokom istorije bila prekinuta nekoliko puta. Pored toga, mi radimo na, može se reći, rekonstrukciji tog pevanja.
Only with collaboration with Byzantine singers.
Ima mnogo pitanja na koje možemo da dobijemo odgovor isključivo u saradnji sa vizantijskim pojcima i uopšte sa naučnicima koji se bave tom oblašću, pa su za nas od izuzetnog značaja svaka prilika za saradnju sa njima, kao i samo izvođenje predivne vizantijske muzike. Međutim, nije nam od početka bio evidentan taj zajednički koren gregorijanskog i vizantijskog pojenja. Sada jeste.
But it was not evident from the beginning of our work, common roots of Byzantine and Roman church music, Gregorian chant music was not evident. Now it is.
Jedan od učesnika koji su tumačili tri mladića bio je i Miloš Nikolić, koji je pored ostalih angažmana i pojac istočne pravoslavne muzike. On nam je posle koncerta govorio o saradnji sa interesantnim poljskim ansamblom.
Taj teatar, što je interesantno za nas, oni funkcionišu po principu projekata, jel? Apliciraju za projekte, dobiju sredstva i onda ostvaruju projekat i taj projekat je morao da bude i koncert i ovde i saradnja sa nama. I Srbije ove godine, sad su skoro sarađivali sa Rumunima. Teatar Vengajti, to je jedna mala tako kuća u nekom selu koje materne jedva da ima struje. Oni žive u tim okolnim tu selima, blizu veći grad je taj Olštin. I svi rade svoje poslove, većina se bavi muzikom, profesionalno, na ovaj ili na onaj način, kao pevači ili kao svirači. Evo, Martin je pojac. I on je veliki stručnjak za uopšte poljski, barok i tako. I oni su već 30 godina veoma poznati u tome. Sad zamislite u nekom selu u Srbiji da se stvori neka trupa, odnosno grupa entuzijasta da naprave jednu kao pozorišnu, umetničku praktiču. To je jedna umetnička grupa koja vrlo aktivno deluje i vrlo uspešno. To je za mene bilo to zapanjujuće.
U koncertnom obliku tri mladića su bila predstavljena u Grčkoj, na osnovu transkripcije savremenog grčkog kompozitora Mihailisa Adamisa iz 1971. godine, kao i u Engleskoj, Sjedinjenim američkim državama, Danskoj i Parizu. Likurgos Angelopoulos, rukovodilac slavnog grčkog vizantijskog hora, takođe je napravio transkripciju ovog ostvarenja iz stare vizantijske notacije i iz Adamisove transkripcije. Premijera muzičko-scensko-liturgijske forme održana je 2011. godine u Italiji, kada ju je izveo rumunski hor Bizantion u saradnji sa Angelopoulosom i uz pomoć režisera Niklausa. Schola Vengajte iz Poljske sada je odlučila da u saradnji sa muzičkim rukovodiocem Marcinom Abijskim i trima pojcima iz Srpskog vizantijskog hora Mojsije Petrović dopre do ovog neobičnog blaga vizantijskog nasleđa i da ga na radost svih prisutnih u prepunoj Vaznesinskoj crkvi u Beogradu predstavi i srpskoj publici.
Deo atmosfere sa srpske premijere koncertnog izvođenja vizantijskih rukopisa iz 15. veka. O ovom događaju izvestila nas je Ana Ćirica. U domenu osobenih muzičkih događaja ostajemo i u nastavku Ars Sonore i okrećemo se jučerašnjem matineu u Kolarčevoj zadužbini na kome su nastupila dva instrumentalna dua, perkusionistički i pijanistički. Prilog ovom događaju pripremila je Biljana Aleksandrovski.
Matine termin nedeljom na sceni Kolarčeve zadužbine već je tradicionalno rezervisan za ciklus Kolarčev podijum kamerne muzike. Prohladno jutro 21. oktobra nije sprečilo publiku da dođe u neobičajeno velikom broju, a muzičari su ju uzvratili zanimljivim i nesvakidašnjim doživljajem. Nastupili su Nevena Đorđević i Srđan Palačković na udaraljkama i klavirski duo Stevan Nemanja, koji čine Stevan Spalević i Nemanja Egerić. Ovom prilikom Srđan Palačković je obeležio i 30 godina umetničkog rada, te smo ga pitali kako se osjeća povodom ovog jubileja i na koji način je izabran program za ovaj koncert.
Ja ni ne znam kad je to prošlo, ali evo, kad čovjek pogleda cifre, onda to konstatuje da vreme prolazi, pa eto, onda je bilo ovo zgodna prilika da se to pomene, ali evo, ovo je bilo neki trenutak, pošto je to bilo pre 30 godina u oktobru zvanično, pa onda eto tako, to je bilo onako više kao povod neki mali. Na program sam bio s obzirom da ja inače volim klavir kao instrument i veoma često sviramo s klavirima, a i onda nam je program nešto vezano za kompozicije koje su u suštini pisane za klavire kad je u Bahu u pitanju, tako da mi je to bila ideja da malo napravimo tu vezu, znači kako to zvuči na drugim instrumentima, nešto je pisano za klavir, onda nešto je pisano u originalu za udaraljke i na kraju zajedno sa klavirima Bartokova sonata, tako da to je bilo neka ideja da se prvo malo da se predstave u stvari udaraljke pored klavira u što širem spektru.
Koncert su otvorili Palačković i Đorđević izvođenjem odabranih stavova Bahove engleske svite u A-molu u aranžmanu za dve marimbe i vibrafon. U štapanom programu, nažalost, nismo mogli da nađemo podatak ko je autor ove transkripcije. Bilo je veoma interesantno čuti poznatu Bahovu muziku u potpuno drugačijem zvuku i specifičnoj boji koju imaju marimba i vibrafon. Nakon nekoliko trenutaka, koliko je bilo potrebno da se uho navikne na naročiti odzvuk instrumenta, netipičan za baroknu muziku, lako su se razaznavale pojedinačne linije muzičkog teksta. Trebalo bi izdvojiti delikatno dinamičko nijansiranje i izuzetnu preciznost izvođača, što je doprinelo pozitivnom utisku o ovom osvežavajućem izdanju Bahove engleske svite. Nakon perkusionističkog dua Nevena Đorđević, Srđan Palačković, publici u Kolarcu se predstavio klavirski duo Stevan Nemanja, koji je izveo prvi deo posvećenja proleća Igora Stravinskog, Obožavanje zemlje. Orkestarsku partituru je za ovaj instrumentalni sastav transkribovao sam autor. Dva klavira su dostojno prenela bujicu energije koju nosi originalna partitura. Zaneseni muzikom, gotovo igrajući u njenom ritmu, Stevan Spalević i Nemanja Egerić su bili besprekorno usaglašeni, pravilno naglašavajući svaku deonicu ili akcentovanu notu, ne gubeći sigurnost tokom kompleksnih poliritmičkih i polimetričkih odseka dela. Dvojica pijanista su tumačenju ove kompozicije očigledno pristupili izuzetno ozbiljno, demonstrirajući pritom dobru izvođačku tehniku i sopstvenu muzikalnost. Pre nego što su se svi izvođači kamernog matineja na Kolarcu zajedno našli na sceni, Srđan Palačković i Nevena Đorđević su se predstavili sa dve kontrasne kompozicije savremenih autora. Sporijom i pomalo meditativnom pasakaljom poljske kompozitorke Ane Ignjatović-Glinske i energičnijom Dance Groove Drifting argentinskog autora Alejandra Vinja. Koncentrisani perkusionisti bili su na visini zadatka, fokusirani na svaku pojedinačnu frazu i atmosferu koja je prati. Ekspresivnost je došla do izražaja, naročito u pasakalji, dok je Vinjaovo delo egzotičnog prizvuka zahtevalo brzinu i preciznu artikulaciju u izrazu. Bartokova sonata za dva klavira i udaraljke, napisana 1937. godine, pokazala se kao zaista sjajan izbor kojim su izvođači zatvorili ovaj po mnogo čemu neobičan koncert za dva instrumentalna dua. Posebno su imponovali izuzetna saradnja muzičara, uz nezaobilazne poglede tokom izvođenja, preciznost pri upadima i tehnička spremnost svakog od njih. Publika je s pažnjom ispratila ovo delo koje, zbog neuobičajenog sastava, nemamo često priliku da čujemo na našim scenama. Izražajno i sigurno izvođenje dovedeno je do vrhunca u energičnom finalu sonate, u kojem su se istakle izuzetne sposobnosti svakog od izvođača. Sudeći po reakcijama publike, bilo bi dobro da smo u više kompozicija mogli da čujemo sve umetnike koji su se predstavili. Iz razgovora sa Nemanjom Egerićem saznajemo da je u planu da se ova saradnja nastavi, te će možda biti prilike za neko slično muzičko iskustvo.
Planova nikad kraja. Sad imamo na repertoaru program uglavnom 20. veka. Sad planiramo da radimo Stravinskog sa perkusijama, već ga sviramo samo nas dvojica, Stevan i ja, a u planu je Stravinski da bude sa perkusijama i Ravel. Isto, to je projekat sa profesorom Balaškovićem.
Fragment Bartokove sonate za dva klavira i udareljke koji smo upravo čuli nije snimljen juče na matineu o Kolarčevoj zadužbini, ali prilog ovom događaju jeste pripremila Biljana Aleksandrovski. Na kraju Ars Sonore vraćamo se 50. Bemusu i jednoj od njegovih najdugovečnijih, a najatraktivnijih i zašto ne najšarmantnijih programskih linija, koncertu tradicionalne srpske muzike. Ove godine, srećno se podudarajući sa velikim jubilejom festivala, koncert se vratio u svoj stari, uobičajeni prostor Atriuma Narodnog muzeja, nagoveštavajući možda da će nova izdanja Bemusa kao nekad imati i drugi večernji koncert u ovom akustički zavodljivom ambijentu, a publika kao decenijama ranije trčati uz Vasinu ulicu sa prethodnog koncerta na Kolarcu. Slušamo izveštaj Maje Radivojevića.
Interesovanje beogradske publike za koncert izvorne muzike održan u okviru 50. Bemusa bilo je veliko. Sva mesta su bila popunjena, a veliki broj posetilaca morao je da stoji sa strane. U predvorju Narodnog muzeja izvođači su ih dočekali na sceni, svako u tradicionalnoj nošnji kraja iz kojeg dolazi, praveći tako najpre vizuelni, a potom i zvučni kolaž narodnog bogatstva naše zemlje, ali i regiona. Autor koncerta je profesor Dimitrije Golemović, etnomuzikolog, kom je u odabiru izvođača pomogla Svetlana Zanjac, dugogodišnja muzička urednica RTS-a. Nastupi su bili podeljeni u više blokova, između kojih se publici obraćao autor sa konferansom osmišljenom u vidu kratkih zanimljivih priča o muzici i narodu. Nešto više o kriterijumima za odabir učesnika i utiscima sa koncerta rekao nam je Dimitrije Golemović.
Kriterijum za izbor izvođača za ovaj koncert je bio da spojimo savremeno sa tradicionalnim selo i grad. Koliko smo u tome postigli, ja se uvijek setim moje mame, koja je kada je pravila pitu, samo umesi onu gornju koru, a one druge kupi. I svi misle da su sve kore umešene, tako to izgleda, tako i ovde. To je umetnost pretvaranja, to je nešto što se od njih očekuje. Ja mislim da su to dobro uradili. I ovi mladi pevači i ostali. I eto budućnosti.
Koncert je otpočeo pesmom Seja brata na večeru zvala, što je ujedno bila vrsta muzičke najave, budući da pre toga nije bilo zvaničnog obraćanja prisutnima. Ovu vrstu solističkog pevanja uz unisonu pratnju na kavalu izveli su Nevena Čiplak iz Donje Krnjina sa Kosova i Nebojša Brdarić iz Sombora, koji nam je pokazao da je odlično usvojio muziku kojemu je ne samo teritorijalno, već i po zvučnim karakteristikama veoma daleka. Publiku je potom pozdravio autor koncerta Dimitrije Golemović i najavio prvi muzički blok koji je doneo zvuke iz Jabuke kod Prijepolja. Dušan Reljić ovčarskom svirkom na dvojnicama pokazuje svoje sviračko umeće, nakon čega je zajedno sa svojim kolegama izveo pesmu Uz gusle. Ovo je bilo posebno zanimljivo, budući da su Uz gusle pevali grupno, što je svakako nova i neobična pojava.
Thank you.
Drugi blok koncerta izvorne muzike takođe otpočeo svirkom na dvojnicama. Mladi Svetozar i Elisaveta Šutić iz Gornjeg Milanovca muzicirali su na dvojnicama i fruli. Oni su učenici čuvenog frulaša Miće Matića, koji ih je posmatrao iz publike. Nakon solističkih nastupa, svoju svirku zaokružili su levačkim kolom u duetu frula. Priču o Šumadiji dopunili su članovi kulturno-umetničkog društva Oplenac iz Topole, prikazavši nošnju i igre svoga kraja onako kako se to nekada radilo na selu. Muzičko-plesnom folklornom nasljeđu Vojvodine bio je posvećen treći blok. Vanja Ilijev iz Zrenjanina muzicirao je na troglasnim banatskim gajdama, nakon čega je nastupio novosadski ansambl Vila izvodeći igre iz Banata. U paorskom kolu istakli su se muškarci, pokazavši virtuozitet brzim i spretnim pokretima nogu, dok su veštim improvizacijama u malom kolu dominirali kolovođe i kec. Dinarsko stanovništvo Srbije imalo je verodostojne predstavnike na Bemusu. Prvi od njih bio je Miljan Toković iz Medveđe, koji je na svojoj, kako ju je nazvao profesor Golemović, čarobnoj fruli, majstorski odsvirao kola Čačak i Sitan Čačak. Zlatarci su pokazali svoje čuveno pevanje iz Vika. Pevački par činili su Miroljub Raketić i Milutin Gujaničić i izveli pesmu Jova ružu kroz sviralu zove, koju odlikuje permanentno povišenje intonacije tokom melostrofe, sazvuci sekunde i naizmenično uzimanje vazduha. Ovu vrstu pevanja izveli su i mlade novosađanke Vanja Vujčić i Jovana Lazić, ujedno prikazujući rezultate usvajanja njima nepoznatog muzičkog jezika tokom letnje škole održane u julu mesecu u Novoj Varoši. Svoj muzički blok imali su i Vlasi iz severoistočne Srbije, romanofono stanovništvo čija muzika odražava bitne razlike u odnosu na srpsku. Nada Trojanović otpevala je deo balade, duge narativne pesme koju su u prošlosti izvodili vlaški lautari, a Boris Janković na flueru je odsvirao vlaški sevdah, odnosno džedor. Posebnu zanimljivost na koncertu predstavljalo je izvođenje vlaške petrekature, pesme za ispraćaj pokojnika na drugi svet, što se može smatrati jedinstvenom prilikom s obzirom na to da vlahinje ovakve pesme gotovo nikada ne izvode na sceni. Članovi KUD-a Aleksa Nikolić iz Osnića odigrali su par vlaških tradicionalnih igara iz oblasti Crnorečja u svojim nošnjama. Pevači kulturno-umetničkog društva Petrova Gora iz Beograda prikazali su stariji i noviji način pevanja sa korduna. Intrigantna je bila pesma Na livadi pala kiša rosulja, koja počeva na specifičnom tonskom sistemu, a karakterišuje i sazvuci umanjene terce. Milan Vašalić iz Banatskog Novog Sela vešto je svirao na diplama i čini se pobrao najveće simpatije publike. Svoje umeće pokazale su i tri mlade beogradske grupe koje osvajaju nagrade na takmičenjima tradicionalnog pevanja u konkurenciji sa starijim, iskusnim pevačima i autentičnim nosiocima određenih muzičkih dijalekata. Bile su to ženska pevačka grupa Akademskog društva Novi Beograd, muška pevačka grupa Kulturno-umetničkog društva Đoka Pavlović i ženska pevačka grupa škole tradicionalnog pevanja Bojana Nikolić. Grupe su pokazale odličan izvođački nivo, posebno u oblicima starijeg načina pevanja, a kako mladi urbani ljudi usvajaju ovakve vidove vokalnog izražavanja, objasnila nam je Jovana Zukanović.
Pa bilo je teško, što je prvobitno bilo čudno, zato što su ti sazvaci sekunda nisu tipični za muziku koju danas slušamo, ali uz Bojaninu pomoć najpre, pa onda kasnije u muzičkoj školi, to se nekako lako savladalo, samo kada se ima sluha sve lako.
Poslednji blok otpočeo je svirkom Dalibora Todorovića iz Raške, jednim od najboljih mladih frulaša današnjice. Nakon solističkog nastupa, on je zajedno sa članovima KUD-a Golija iz Novog Pazara predstavio muzičko-plesno nasljeđe svog kraja, a tokom ovog nastupa treba izdvojiti pevanje u stepsiju kao oblik koji se retko čuje na koncertima tradicionalne muzike u Beogradu. Mada je koncert trajao više od 2 sata, mnoštvo muzičkih oblika, različitih stilova izvođenja i buket tradicionalnih kostima uticali su na to da publika ne izgubi interesovanje. Iako se na prvi pogled mogla dovesti u pitanje koncepcija, čini se da je cilj koncerta bio upravo da se pokažu narodski duh, spontanost, prava seoska atmosfera kroz suživot pevačkih umeća tradicionalnih izvođača i mladih ljudi iz Beograda.
Poštovani slušalci, završena je emisija Ars Sonora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam tonski snimatelj Vladimir Penđer i urednica i voditeljka Ivana Komadina.